Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este domnul deputat Adrian Giurgiu din partea USR Plus. Bună ziua și bine ați revenit la Radio Târgu Mureș, domnule Giurgiu.
Bună ziua și vă mulțumesc frumos pentru invitație.
Vrem să stăm de vorbă astăzi pe anumite subiecte de interes, să vorbim despre activitatea pe care ați desfășurat-o în ultima perioadă în Parlamentul României, în Camera Deputaților și în comisia din care faceți parte. Și, desigur, ar fi interesant să aflăm cu ce probleme vin la cabinetul parlamentar pe care îl aveți în județul Mureș cetățenii care v-au ales și nu numai, pentru că în acest moment sunteți deputatul tuturor, nu doar al celor care v-au ales și sunt convinsă că vin și oameni care nu neapărat au pus ștampila pe numele dumneavoastră la alegerile parlamentare. Aș dori foarte mult să dialogăm și cu cei care urmăresc emisiunea noastră de astăzi, dacă au întrebări, dacă vor să comenteze, vor să vă propună anumite lucruri, o pot face sunând la 0265 200 700, 0265 307 777, iar mesaje ne puteți scrie la 0755 0445 19. Astăzi o să avem la finalul emisiunii extragerea finală a premiului pe care îl oferă Mobex S.A. Firma mureșeană care are o vechime destul de mare în județul Mureș, are tradiție în această zonă ca fiind unul dintre cei care produce mobilă stil de foarte bună calitate. Multe piese au plecat și peste hotare. Și noi astăzi o să nominalizăm un câștigător al măsuței Bahia în valoare de 650 de lei. Vom avea întâi de toate un ascultător nominalizat al emisiunii de astăzi, care împreună cu toți ceilalți care au participat la acest concurs, începând din data de 5 aprilie până astăzi inclusiv, așa cum am menționat, au șansa de a câștiga această măsuță Bahia, în valoare de 650 de lei. Domnule deputat, ce preocupări ați avut în ultima perioadă de timp, în general? Poate că ar fi bine să îi punem la curent pe ascultătorii noștri cu activitatea pe care ați desfășurat-o.
Ca și deputat de opoziție, am fost foarte atenți și să vedem ce proiecte de legi trec, în special cele care nu ar trebui să treacă. Și cred că acesta a fost și rolul colegilor din mandatul trecut, care au avut o îmbunătățire foarte mare în cadrul Parlamentului, mai ales blocând anumite proiecte de legi sau aducându-le în atenția publică. Și de multe ori anumite proiecte arată prezentate foarte frumos de către inițiatori, li se dă un titlu care să inducă de fapt în eroare și conținutul legii și efectele sale de multe ori este total diferit față de reclamă.
Puteți să ne dați exemple ale unor legi de felul acesta?
Da, unul dintre cele mai controversate dintre cele recente este așa numită legea hidrocentralelor, care de fapt nu este o lege a hidrocentralelor, este o lege care ne afectează și pe noi în județul Mureș. Este o lege care promite una, promite hidrocentrale mai repede, promite hidrocentralele să fie terminate, cele care sunt peste un anumit grad de construcție, dar în realitate textul legii spune altceva. Spune că nu avem nevoie de studiu de impact pentru ele și că acțiunile ilegale care au fost desfășurate pentru construcția lor nu vor mai fi investigate. Și aș vrea să explic și cum ne influențează asta, pentru că s-a tot promis că ne va influența prețul la facturi, la energia electrică. Asta este fals. În total, toate aceste hidrocentrale care sunt afectate de această lege produc în total la capacitate maximă 0,4% din totalul național. Asta înseamnă foarte puțin, deci nu ne va influența absolut deloc prețul la energie electrică.
Deci, practic, reducerea costurilor sau cantitatea de energie e 0,4% din consum.
Cantitatea de energie produsă de către hidrocentrale.
Și vorbiți aici de hidrocentrala de la Răstolița împreună cu încă una din sudul țării,
de pe Jiu. Da.
Deci două hidrocentrale ar produce 0,4% din cantitatea de energie. Într-o perioadă în care se vorbește mult despre costurile energiei, da, poate fi de interes acest subiect, dar 0,4% este o cantitate extrem de mică. Există soluții alternative mai bune decât aceste hidrocentrale?
Da, dintre soluțiile alternative aș aminti panourile fotovoltaice, care se pot monta în special pe zone unde nu ar trebui sau nu ne dorim să ajungă razele soarelui. Asta înseamnă pe acoperișuri, parcări. Vedem exemple de bune practici în străinătate care funcționează și mai sunt anumite microcentrale nucleare care au un randament foarte bun. La fel se pot, în alte țări, se poate folosi și forța valurilor și energia eoliană. Acestea sunt forme prin care noi putem prelua energia care se dezlănțuie în natură și să o transformăm în energie electrică fără să afectăm foarte mult mediul înconjurător. Hidrocentrala, cea de la Răstolița, de exemplu, a avut un impact construcția ei, un impact asupra mediului. Dar după ce a trecut această lege, nu vom ști care este de fapt impactul real. Și vedem din cazurile din alte țări, impactul real al acestor hidrocentrale este momentul în care se umple cu apă toată zona. Este un impact uriaș. Aceste tipuri de bazine de apă construite de om contribuie cam cu 7% din gazele cu efect de seră la nivel mondial. Și o astfel de lege duce la niște acțiuni, care acțiuni nu sunt în concordanță cu legile europene. Asta înseamnă că vom plăti amenzi de infringement. Știm sigur că facturile la electricitate nu vor scădea, dar vom primi amenzi și amenzile acestea le vom plăti tot noi din banii noștri și este un fel de taxă ascunsă. Singurii câștigători din astfel de proiecte sunt anumite firme de casă care, așa cum s-a văzut și la construcția de până acum a acestor hidrocentrale, au beneficiat de contracte de bani din partea statului, din buzunarul nostru, practic, și când aveau autorizație și când nu aveau, au construit ilegal și astfel de legi, practic, le șterg acțiunile ilegale. Noi albim niște hoți, în loc să băgăm hoții la pușcărie, îi albim, îi trecem pe partea legală a legii, dăm legi care în continuare le vor permite să fure, fără să avem nimic de câștigat. Noi vom rămâne cu amenzi, cu prețurile mari la energie, cu mediul distrus, fără păduri și cu pârâurile de munte băgate în conductă.
Nemulțumirea dumneavoastră principală, dacă am înțeles eu bine, este faptul că atunci când a fost demarat proiectul hidrocentralei de la Răstolița, nimeni nu a făcut un studiu de impact asupra mediului.
Această hidrocentrală a fost pornită înainte de 89. În acea perioadă, nici în România și nici în alte țări, nu se ținea atât de mult cont de perspectiva asta a mediului. Aveam impresia că planeta o să ne țină oricât și nu o să ne influențeze și nu o să apară perioade de secetă sau ploi acide sau alte efecte care, până la urmă, ne pun în pericol. Noi, ca om, ca specie, suntem cea mai fragilă specie de pe planetă. Și noi singuri practic ne săpăm singuri groapa.
Cât la sută din această hidrocentrală este executată sau lucrarea este executată?
Depinde pe cine întrebați sau unde ne uităm. Teoretic, este într-un grad foarte avansat. Este peste, unii spun, 80%, 90%. Dar realitatea o vedem exact din lege și mai exact din amendamentele care s-au adus în comisie exact în plenul final de validare a acestei legi, care a scăzut gradul de finalizare a hidrocentralelor care sunt afectate de această lege de la 75% la 60%. Și mă tem că asta e cel mai aproape de realitate. Problema este că acești 60% s-au construit în 60 de ani, nu s-au efectuat lucrările de conservare la timp și costurile reale au fost undeva poate la media pieței de până atunci. Dar pe viitor noi nu vom mai putea construi cu media la manoperă sau la materiale de construcții care au fost în ultimii 30 de ani. Va trebui să finalizăm lucrările cu prețurile din anii următori, care sunt niște prețuri exagerate. Încă o problemă a fost furtul. Aici cred că știu cei mai mulți locuitori de pe Valea Mureșului. Se comanda beton de la baraj, nu la nivel de lopată sau de o betonieră, se comanda la nivel de mașini. Mai multe mașini se comandau și asta înseamnă beton furat de la baraj, care până la urmă a fost tot decontat din banii noștri. Și acești hoți ar trebui să fie prinși. Ori această lege are și acest impact foarte important pentru buzunarele noastre.
Legea hidrocentralelor permite continuarea lucrărilor din stadiul în care au fost lăsate atunci, înainte de 89, practic de acum înainte se va finaliza lucrarea? Asta
de la stadiul actual. S-au mai investit și din 89 până astăzi, s-au mai investit în lucrări, doar că s-au dat bani cu pipeta și în mare parte se dădeau bani în ani electorali. Dar mare parte din aceste fonduri erau deturnate de firmele de casă. Sunt cam aceleași firme care construiesc de ani de zile.
Cui aparține acest proiect care acum e lege?
Unui senator de la PSD, Zamfir.
Și nu e din Mureș.
Nu este din Mureș, nu, dar a fost votat.
Am vrut să precizez asta, deși îi cunosc pe toți parlamentarii din Mureș. Avem un parlamentar de la PSD, domnul Azam Firei, deci nu este dânsul cel care...
Nu este dânsul, dar de votat au votat-o toată coaliția aceasta distructivă, și PNL, și PSD, și UDMR. A fost un troc între ei, un concurs de cine să fure mai mulți bani publici.
Haideți să stăm de vorbă cu un ascultător. Vă rog să folosiți căștile. Bună ziua!
Sărumele, stimate domnițe, vă salut, domnule deputat.
Bună ziua, poftiți.
Am și eu două, trei întrebări, trei, depinde acum.
Da.
Prima întrebare este aceasta. Ce noutăți majore avem din partea parlamentarilor pentru nevăzători și handicapați? Al doilea, e vorba să dea și la persoane cu dizabilități la două luni acel voucher de 52 euro, am înțeles. Bine ar fi ca la nevăzătorii de grad 1 grav și accentuat, deci și handicapații care sunt de genul acesta, această sumă să fie permanent adăugat la cei 500 de lei care este alocația socială care rămâne la nevăzător. I-am mai pus problemele acestea și nu vă supărați, am cam bătut cum bate câinile la lună lătrăturile, știți? Promisiuni cât cuprinde, dar fapte sau acțiune ioc. Chiar o doamnă de la Liberali, Alina Molga, parcă, sau cum o cheamă doamnă, că dumneavoastră știți, a promis și pentru nevăzători că îi va arăta prin documentare, prin convorbiri cu nevăzătorii, chiar și de acasă, chiar și la locul de muncă, facă emisiune special la televiziunea română, nu s-a făcut nimic. Mai nimic nu s-a făcut. Mai sunt ele mai multe, dar vă rog din suflet. Am observat că USR-ul este un partid care vrea să promită. Păi dacă dumneavoastră sunteți de asemenea gen ca să fiți... luați în considerație de cât mai multă populația României, rezolvați odată și pentru acești amărâți, nevăzătorii și ceilalți handicapați cu dizabilitățile care le au. Vă mulțumesc foarte mult!
Mulțumesc pentru intervenție. Domnule deputat Giurgiu?
Da, eu sunt deputat în Comisia de Mediu. Momentan nu știu exact toate proiectele care vizează persoanele cu dezabilități sau persoanele cu invalidități, dar pot să revin cu un răspuns. Mă interesez la colegii mei care sunt specializați în comisiile de sănătate și de muncă și pot să revin cu un răspuns mai exact.
Avem numărul de telefon al ascultătorului nostru în regia tehnică și am să vă rog să-l contactați dumneavoastră sau un consilier de al dumneavoastră. Mie mi se pare foarte corect dacă îmi dați voie un comentariu, ca atunci când un răspuns nu poate fi oferit pe loc, mai degrabă să verifice invitatul care este situația. E vorba și de o cu totul și cu totul altă comisie. Așa este mai corect. Nu e cinstit să spui că faci dregi, să faci tot felul de promisiuni și pe urmă să nu poți să te ții de cuvânt. Da. Ce nu, e nu important să-l contactați pe ascultătorul nostru și să vedeți ce e de făcut sau ce se poate face, ce se întâmplă în Comisia de Muncă și Protecție Socială, pentru că acolo e creuzetul în care sunt construite, sunt se găsește o arhitectură pentru viitoarele legi care să-i ajută pe acei oameni care au probleme de sănătate, au o invaliditate sau un handicap. Eu aș vrea să ne referim la lucrurile care vă sunt mai bine cunoscute, de care vă ocupați dumneavoastră și pentru că a venit vorba de energie și de costurile atât de ridicate pe care populația le suportă pentru energie. Și am vorbit și despre surse mai blânde cu mediul și poate pe termen lung mai puțin costisitoare și de ajutor pentru oameni. Sunt foarte mulți cetățeni care așteaptă demararea acelor proiecte de cofinanțare și cu finanțare mare din partea statului pentru instalarea de sisteme care să producă energie în așa fel încât să nu mai fie dependenți 100% oamenii, locuințele de sistemul centralizat până la urmă de energie din România. Există un sistem de producere, firme care produc energie, care le distribuie și la urma urmelor acum au apărut foarte mulți furnizori. Vieții oameni nu mai știu ce să creadă, un cotro să se îndrepte pentru a plăti o factură mai mică la energie. Punctual, aveți idee dacă statul va interveni să-i ajute pe oameni în finanțarea acestor sisteme, în instalarea acestor sisteme de producere a energiei?
Da, chiar pe site-ul Ministerului Mediului se află câteva astfel de proiecte. Din câte știu, este și deschisă perioada de înscriere. Este un program pentru casnici, pentru montarea panourilor fotovoltaice. Unul din marile avantaje față de anii trecuți este în legătură cu contractul în legătură cu furnizorul, respectiv cumpărătorul de electricitate. Pentru că noi, ca și clienți casnici, avem un preț la care cumpărăm, dar înainte prețul la care vindeam această energie era mult, mult, mult mai mic. Și atunci nu era profitabilă investiția într-un astfel de sistem. Momentan, statul garantează sau practic îi obligă să cumpere la același preț la care ne și vând energia electrică. Deci dacă ne montăm un panou pe casă și avem în perioada de primăvară-vară, când sunt radiațiile cele mai puternice, avem o producție mai mare decât consumul, se înmagazinează de către compania care ne furnizează sau care îi furnizăm pe o perioadă de 2 ani și noi putem practic să producem vara și să consumăm iarna. Și dacă la 2 ani, când se face bilanțul, avem un excedent de energie, aceasta ne va fi plătită la același preț la care am fi cumpărat energia dacă am fi consumat mai mult. Acesta este unul dintre avantajele uriașe. Sunt fonduri europene pe această parte și chiar încurajez cât mai mulți dintre ascultători să facă pașii spre această direcție. Este o investiție, e adevărat, are niște costuri, dar este o investiție care se amortizează în timp și are atât avantaj la nivel casnic, că efectiv ne va scădea factura sau poate vom avea facturi pe partea cealaltă, economic, în care să încasăm bani, cât și un avantaj național. Vedem în această perioadă atât de dificilă și atât de tensionată, cât este de important să nu trecem pe partea cealaltă acestui echilibru în caz de energie și să nu avem de unde să o luăm. Vedem cazurile unor țări foarte dezvoltate, cum este Germania, care este total dependentă de surse de energie din alte părți și, practic, cumpărând, de exemplu, cumpărând gaz de la ruși, subvenționează sau ajută o țară ca Rusia să-și cumpere, să se înarmeze pentru război și apoi vedem ce efecte are aceasta asupra comunității. Nu trăim singuri, nu suntem fiecare cu familia lui și cu casa lui, trăim pe aceeași planetă și trebuie să vedem fiecare acțiune pe care o avem, ce implicații are la nivel mai cumva mai departe. Noi la OSR lucrăm pe mai multe planuri pe partea aceasta de energie. Am avut, de exemplu, un proiect de lege de scădere a TVA-ului la carburanți. În această criză în care prețul a crescut extrem de tare, o scădere a TVA-ului ar însemna ca statul să încaseze la fel de mulți bani pe un litru de motorină ca și la prețurile mici de dinainte, dar efectul real resimțit de consumator este de peste un leu pe litru la pompă. Asta înseamnă un carburant mai ieftin și înseamnă că afacerile din România vor merge cumva mai bine sau vor scădea costurile și vor avea va avea impactul și asupra costului per familie.
Vă susțin ceilalți colegi parlamentari acest proiect, colegii din celelalte partide?
Nu. Noi am propus de foarte mult timp și am propus și să fie analizată această propunere legislativă în procedură de urgență, tocmai în această perioadă în care vedem cât de mare este nevoia și cât de mari sunt creșterile la energie. Au promis apoi alte măsuri cumva similare de reducere a accizelor, dar nu le-au finalizat. Au propus
da, vechile metehne în care dacă ideea vine din altă parte, nu de la cel partidul majoritar, acum indiferent despre cine este vorba, ideea nu e bună că nu e de la ai noștri. Haideți să stăm de vorbă acum cu un ascultător care e pe fir. Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Salut participarea domnului deputat la o emisiune publică, dar cred eu că nu prea a venit pregătit.
Deci, adică?
Intrând în discuție cu panoul fotovoltaic, la care și eu m-am înscris în decembrie și despre care nu se știe nimic nici la ora actuală, nu ne-a dat nicio informație vis-a-vis de un partid de opoziție care să spună, uite, bat apa în pio cei care ar fi trebuit să dea aceste programe să le pună în funcțiune și să nu mai aștepte, dacă se dorea. La ora actuală suntem foarte mulți înscriși, la mai multe firme, totală netransparență, nu se știe când, cum, cine, cum o să fie alesă. Modalitatea în sine a fost foarte prost gândită. Pe panourile fotovoltaice ne selectează o firmă care execută, nu cel care este ordonator de credit, cel care dă banii. Când s-au făcut la panouri calorice, fiecare cetățean s-a dus, a înscris, a primit un număr de ordine și a fost foarte transparent și s-a primit în ordine. Decontarea s-a făcut destul de târziu. Astăzi greutatea e pusă pe firmele care trebuie să execute lucrarea, să ne facă lucrarea și cândva o să primească banii, ceea ce îngreunează. Sunt firme care au zis, da, eu fac lucrarea, dar plătiți voi dumneavoastră beneficiarul și când o să primiți banii, virăm. Așa s-a ajuns și deci este o modalitate foarte greoaie și nu funcționează. Da? Asta ca ce înseamnă participarea cetățeanului. În loc să crească, se frânează. Da? În sensul acesta aș vrea ca opoziția să se manifeste, să atragă puterea la răspundere, să le atragă măcar atenția, să încerce să stea de vorbă cu cetățenii și să câștige simpatie și vede că e bine, ca în viitoarele alegeri să fie dânsii aleși și să ne facă treaba mai bună. Ia. În ce privește Răstolița, înainte de 89 a fost această lucrare făcută. Mai mult sau mai puțin studiu nu știm și nu există foarte mult. Sigur, nu e o mare investiție. S-a redus mărimea bazajului și mai multe. Dar din 89 cât a costat această investiție și stagnarea ei, sigur e în pierdere, decât chiar dacă producea foarte puțin. Iar să nu facem hidrocentrale pentru că se fură beton, păi se fură și de la drum, se fură și de la orice construcție. Nu în a opri investițiile e soluție că e scump, ci din contră să facă, să funcționeze Ministerul Justiției și Ministerul de Interne să-i prindă pe ea care fură betoane, da? Deci acolo e problema, în acest sens, și aș vrea ca din partea opoziției să fie într-adevăr opoziție și nu să facă numai așa. Poate vom reuși să alegem parlamentari mai buni în viitoarele legislaturi.
Mulțumesc.
Mă scuzați, bună ziua.
Mulțumim pentru intervenție, domnule Giurgiu.
Da, aici nu este vorba de a alege, nu putem să schimbăm ce s-a făcut în trecut, dar dacă facem o analiză la hidrocentrală din acest moment și să vedem dacă rentează să finalizăm hidrocentrala sau să investim acei bani în alte proiecte, analiza, dacă este făcută până la capăt cu tot cu studiu de impact, ne va arăta foarte clar că nu hidrocentrala este soluția. Pentru că tehnologia de acum față de tehnologia de acum 30 de ani este foarte diferită și avem soluții mult mai eficiente. Spuneați de să facem legea, să facem Ministerul Justiției și justiția să funcționeze. Justiția funcționează în baza unor legi. Ori această lege exact asta face, împiedică justiția să-și facă treaba și să ancheteze acei hoți. Exact de asta am blocat acest proiect de lege. Nu suntem împotriva hidrocentralelor doar că nu ne plac hidrocentralele. Ne uităm exact pe rezultate și pe efectele pe care le are această lege. Va avea efecte bune pentru populație sau nu? Sau doar pentru o mică parte niște prieteni de partid? Nu este doar problema furtului de beton. Este și problema în cazul de plătire a amenzilor și de lipsă de impact asupra prețurilor la facturile la energie. Pe partea de panouri solare, ca și proiect, din câte știu, la Ministerul Mediului încă este în desfășurare sau este la momentul acesta deschisă depunerea de proiecte, după care se va face analiza în funcție de criteriile Ministerului.
Deci, întâi participă firmele care vor să intre în acest proiect, după câte știu, da, firmele, iar acolo, la firme, cetățenii care doresc să-și monteze panouri își depun intenția, nu? Aceste firme fac proiecte, e un pic diferit față de panourile celelalte.
Depinde. Sunt mai multe linii de finanțare. Una dintre linii este specială pentru companii. În special pentru companiile care consumă mult curent. Sunt linii de finanțare pentru companiile care vor să producă energie, care nu au neapărat un consum mare, dar vor să devină producători de energie. Și asta la un nivel industrial. Și pentru consumatorii casnici, cărora mă adresez acum, ei au nevoie de, sau îi ajută foarte mult un consultant, și cred că la aceste firme se referea ascultătorul nostru, dar ce parte pe care o discuta el, aceste firme te învață cumva sau vin cu un sfat în care îți spun cam cât să vii cu aportul tău ca să ai mai multe șanse să câștigi proiectul. De asta nu se fac depunerile până la final. Unul din scandalurile din când era USR la guvernare, era pe alte fonduri, dar tot așa pe un sistem de... Erau acele granturi, din câte țin minte, măsura 3 pentru Horeca, în care firmele de consultanță învățau pe cei din Horeca cu ce prag de investiții să vină, pentru că era unul din criteriile de departajare. Și având oameni colaboratori, oarecum ilegali, în minister, ei aflau starea de depunere a dosarelor și situația înainte să se tragă linia finală. Și atunci ei, cu o zi înainte, depuneau dosarul final cu proiecte câștigătoare, pregătite 100% pentru câștig, și cine avea proiectul depus cu câteva luni înainte nu avea nicio șansă să câștige, pentru că nu știa care este procentul de cofinanțare câștigător.
Eu știu că la panourile solare oamenii aveau posibilitatea să primească din partea statului 6.000 de lei, iar pentru alte sisteme se putea obține până la 8.000 de lei. Eu am aplicat pentru aceste panouri solare, știu că m-am pus la rând la Agenția pentru Protecția Mediului într-o noapte, am stat acolo vreo 20 de ore până am reușit să îmi depun dosarul și în ordinea înscrierii toată lumea a primit banii. Am fost și ajutați dacă ne-au lipsit anumite documente sau ceva, nu era în regulă. Dar acum lucrurile stau cu totul altfel la panourile fotovoltaice. Oamenii nu se mai duc la stat, adică nu la Agenția pentru Protecția Mediului, se merge la firme și aici deja ordinea priorităților poate să fie schimbată, pentru că ei nu îi urmărește nimeni dacă schimbă prioritățile, vine cineva astăzi și ia locul cuiva care s-a înscris chiar de la început și alte lucruri de genul acesta, pentru că ei sunt privați. O să cheltuie suma pentru care s-au angajat sau numărul total de, știu eu, sisteme pe care le pot monta, nu știu cum funcționează, se alocă un număr de sisteme sau o sumă de bani. Habar nu am. Clar că nu e destul de transparent pentru oameni acest stil, să spun, metoda de acum nu mai e atât de clară și lipsită de, știu eu, ne e teamă că nu se face corect până la urmă.
Da, asta vine și din lipsa de transparență și din aceste decizii pe care le vedem schimbate de la o zi la alta.
Asta vrea ascultătorul nostru, ca dumneavoastră, fiind în opoziție, să încercați să vedeți ce se întâmplă acolo, dacă sunt lucruri în regulă, să le aduceți la lumină, să ne spuneți ce nu este în regulă, măcar să se vadă că ați sesizat faptul că nu se face așa cum ar trebui. Și vă rog foarte mult, încercați să mergeți pe linia aceasta și dacă sunt nereguli, să le aduceți la cunoștința publicului, pentru că e important că cineva trebuie să fie să alerteze oamenii, nu? Dacă avem impresia că cei care sunt la putere sunt în cârdășie și fac anumite lucruri, dumneavoastră fiind în opoziție puteți să trageți semnalul de alarmă. Uite, nu e bine. Altfel ar trebui făcut. Asta vrea, de fapt, cred, ascultătorul nostru. Aș vrea să mergem mai departe cu discuțiile, dar între timp a mai sunat un ascultător și întotdeauna ascultătorii au prioritate în emisiunea Părerea Ta. Bună ziua, domnul Varga!
Bună ziua! Salut și pe domnul deputat!
Vă ascultăm!
Din câte știu, ciorile intră printre păsările protejate. Dacă nu e așa, să mă corecteze domnul deputat. Da?
Da.
Și aș dori să întreb când se poate aștepta la o modificare a legislației privitoare la această categorie de păsări, fiindcă a ajuns să fie protejată în mod absurd, ca și urșii, de fapt. Deci ciorile ne năpădesc, gălăgia lor și excrementele lor ne fac viața tot mai nasoală în oraș, cel puțin. Deci ar trebui cumva să poată fi rărite. Dacă nu îndepărtate de oraș, atunci cumva să poată fi rărite. Asta ar fi întrebarea mea. Mulțumesc pentru răspuns.
Mulțumim că ne-ați sunat, domnule deputat.
Da, bună ziua. Din câte știu, doar anumite specii, pentru că sunt mai multe subspecii la noi, prezente la noi în țară și nu sunt sigur că toate sunt, dar ca să revin cu un răspuns corect și sigur, lăsați-mi timp și o să revin tot așa cu un răspuns mai bine documentat. Da, e clar că avem nevoie să rămânem și cu mediul urban cât mai intact, avem nevoie de natură în orașe, dar mai mult avem nevoie de copaci și de anumite specii care nu ne influențează negativ.
S-a mai ridicat problema aceasta a ciorilor în emisiunile pe care le-am realizat aici la Radio Târgu Mureș, mai ales în perioada cuibăritului. Înțeleg că nu e voie ca oamenii să se atingă de cuiburile ciorilor. Omorârea sau alungarea ciorilor se pedepsește. Sunt niște pedepse în legislație și, într-adevăr, fac multă murdărie, foarte multă gălăgie și știți, pot să transmită anumite boli, le place să se învârtă în jurul zonelor în care se depozitează gunoaiele, nu peste tot există posibilitatea ca gunoaiele să fie închise și atunci în zonele respective se duc și răscolesc în căutare de hrană și până la urmă, plimbându-se, zburând dintr-un loc într-altul, transmit anumite boli. Chiar ar trebui văzut cine merită să fie protejat, omul sau această pasăre. Pe de altă parte, mai e un animal protejat, tot așa am mai discutat în emisiunea Părerea Ta, despre cârtiță. Da, face bine, aerează solul, dar produce foarte mari pagube în agricultură. Sunt oameni care nu mai au legume în pământ. Sigur, cârtița nu mănâncă morcovi, dar pe traseele pe care le străbate, distruge cam tot în zonă. Și aici ar trebui să existe un echilibru. Nimeni n-o să vină să omoare toate cârtițele care există, dar când știi că deja ești pedepsit încercând să îți cureți terenul, măcar terenul de lângă casă, de lângă grădina, e un pic discutabil. Aici parcă omul contează mai puțin decât animalul sau decât pasărea. Nu trebuie să facem un abuz, dar trebuie să existe un echilibru. Și pentru că sunteți membru în comisia aceasta specială pentru mediu, vă rog să vă aplecați asupra acestor animale și păsări protejate.
Da, comisia este Comisia de Mediu și Echilibru Ecologic. Și e foarte important să vedem partea aceasta de echilibru ecologic, pentru că de multe ori ne punem cumva așa într-o comparație simplă sau între niște alegeri prea simpliste. Om versus ciori. Haideți să ne facem și un exercițiu de imaginație și să zicem că reușim să eliminăm ciorile dintr-un oraș. Natura se reechilibrează și încep să crească populațiile de insecte, de rozătoare, pentru că fiecare animal are scopul lui în acest ciclu și da. La un moment dat poate o să avem de ales nu între oameni și ciori, dar între ciori și șobolani, între ciori și insecte, ciori și...
Dar cel puțin în mediul urban vreau să cred că nu ciorile sunt cele care ne scapă de rozătoare, adică în mediul urban. Că se întâmplă în alte părți, da. Dar măcar în orașe aș vrea să știu că nu așa se întâmplă, adică
avem și alte soluții.
Suntem oameni civilizați.
De asta poate ați văzut și în Londra apar la reportaje, au o populație foarte mare de vulpi. Încearcă să le țină sub control, nu să le elimine complet. La fel și aici, eu cred că o ținere oarecum sub control a populației ar fi suficientă. Dacă vedem o populație mai redusă, nu ar fi o problemă. Cred că problema mare este de suprapopulație și de multe ori suprapopulația asta se datorează unor fenomene. De exemplu, avem gropi de gunoi care nu sunt într-o stare conformă. Acolo apare partea de hrană a ciorilor și nu numai. Și le conferim, practic, condițiile unui trai bun și ele apar ca o consecință. Poate ar trebui să umblăm mai mult la cauze și în felul acesta natura se autoreglează și eu sunt o persoană mai pașnică și nu vreau să le omorâm, să le împușcăm sau să le otrăvim, ci pur și simplu să influențăm natura încât să-și facă ea treaba pentru noi.
Important este să se găsească soluții ca să nu fim atât de deranjați de aceste păsări, de gălăgia și de murdăria pe care o lasă. Domnule deputat Adrian Giurgiu, a mai venit o întrebare în regia tehnică din partea doamnei Moldovan din Poienița. Dacă oamenii accesează acele fonduri, acele programe pentru panourile fotovoltaice, aveți idee la ce sume se pot aștepta? Pentru că sunt oameni care pot să pună doar câteva panouri, alții ar putea să producă foarte multe dacă au foarte multă energie, dacă au un acoperiș serios.
Partea aceasta de suprafață a acoperișului și contează și orientarea foarte mult, să fie cu orientare spre soare. Aceasta este una dintre limite. Cealaltă limită este cea financiară, care este asigurată de minister o parte, ca și cofinanțare, diferența urmând să fie completată de consumator și diferă foarte mult și în funcție de tehnologie. Nu vreau să zic de o țară de proveniență sau alta, că diferă foarte mult, deși și asta face, dar un producător sau altul, asta poate să facă o diferență foarte mare. Și aici cred că trebuie luat în calcul și randamentul în prima zi de funcționare, dar și durata de viață, garanția, pentru că unele pot să producă la capacitate maximă în prima zi și după 4-5 ani să ajungă la o capacitate poate de 50%, pe când altele ajung la 50% poate după 10, 15, 20 de ani, în funcție de calitatea materialelor folosite și de modul în care acestea sunt administrate.
Dar cred că statul a venit și a spus care este plafonul maxim pentru accesarea acestor fonduri la care se pot aștepta oamenii. Aveți idee care
este? Da, suma totală a programului este de peste 260 de milioane de lei noi și se acordă un procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile în limita sumei de 20.000 de lei.
Deci există un plafon de 20.000 de lei. Acest lucru trebuie reținut, deci maximum 20.000 și până la 90% din investiție poate să fie compensată. E cineva pe fir? Bună ziua!
Pe românile, bună ziua! Iuliu mă numesc.
Da, poftiți!
Am auzit pe domnul discutând despre sistemul ecologic al păsărilor și al animale. Până la loc de acord cu dânsul. Am și o întrebare și niște sugestii. În ultima perioadă eu am mai văzut iepuri. Fazani, câte unul din an în paș, cum să zice. Cine nu vulpile îi mănâncă. Eu așa știu că da. Înainte de 1989 nu se ținea cont de acest sistem ecologic, eu știu că da, dar un anumit număr de, v-am mai spus-o și eu spun și dânsului, că poate dânsul, nu știu, stă la sat sau la oraș. Dacă vine porcul mistreț, îmi aduce pesta porcină la mine acasă, la 24 de pași de intrare în casă, nu în curte. Îmi distruge cultura. Eu, pentru terenul respectiv, trebuie să plătesc impozit. Dacă eu fac ceva cu mistreții, automat, că mistrețul e mai valoros decât mine. Și plătesc impozit pentru cine? Pentru ca statul să-și ție mistreții pe terenul meu și să-mi distrugă cultura și recolta, da? Se pune problema așa oare acolo la domnea de sus? Unde ești moș, Ioane Roată? Să vii să le dai lecții la oamenii ăștia cu facultăți cumpărate. Mii de scuze, să rămână.
Mulțumim și pentru acest apel.
Da, aveți dreptate. Deci cu populația de fazani și de iepuri și am observat. Eu sunt, cum am spus, eu sunt din Reghin, dintr-un oraș, dar un oraș mic, dar ies foarte des în natură. Și am observat această scădere a populației. Pe partea cealaltă, vă spun, mulți dintre colegii mei de la Parlament sunt vânători sau sunt prieteni foarte buni cu vânători. De aceasta, multe din aceste legi o să le vedeți oarecum distorsionate, din păcate. Adică n-ar trebui să se pună balanța aceasta între om și animal, dar de multe ori pentru ei un trofeu de vânătoare, un mistreț, un urs poate fi mai important decât oamenii. Exemple de bune practici vin aici din cazul ONG-urilor care ajută oamenii să-și pună garduri electrice care funcționează. Sunt garduri speciale care funcționează la urs, la mistreț și să-i vâneze în momentul în care ies din pădure. Și atunci animalul știe că e în siguranță în mijlocul pădurii și nu mai dă iama mai atât de aproape de casă.
Da, e o idee interesantă și o să o continuăm cu altă ocazie. Sunt multe probleme de mediu care merită discutate și aduse în atenția cetățenilor. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră de astăzi, domnule deputat Adrian Giurgiu, și nu ne luăm rămas bun înainte de a... Haideți puțin, a revenit un ascultător, mi se face semn din regia tehnică, domnul Ganea e pe fir, nu? S-a întrerupt legătura, îmi pare foarte rău, poate o să-l contactați pe ascultătorul nostru dacă avea ceva să vă mai transmită, domnule Giurgiu. Înainte de a ne lua rămas bun, vă rog întâi de toate, extrageți un bilețel să vedem cine intră mai apoi în extragerea finală a premiului. Deci, pentru ziua de astăzi, numărul 7, doamna Fodor, așadar facem încă un bilețel, doamna Fodor Maria, intră în extragerea finală a premiului, la care participă toți cei care au câștigat în zilele precedente preselecția. Este vorba despre Alina, domnul Palcu, domnul Becket, doamna Bercea Zoița, domnul Hila Vasile, doamna Brândușa, Ana Moldovan și astăzi, așa cum ați spus, doamna Fodor Maria. Dumneavoastră sunteți cel care aveți mâna norocoasă, domnule Giurgiu, să vedem cine apare aici pe bilețel, să arătăm și la cameră, domnul Hila Vasile din Sântana de Mureș. Așadar, la cameră se vede domnul Hila Vasile, preselectat în ziua de marți 12 aprilie. Ați câștigat o măsuță Bahia, valoare de 650 de lei, oferită de Mobex SA. Puteți intra și pe site-ul mobex.ro ca să vedeți toată colecția pe care o are această fabrică de mobilier renumită în întreaga Europa. Mulțumesc mult, domnule deputat Adrian Giurgiu, încă o dată pentru prezență. Vă doresc zile frumoase, sfârșit de săptămână plăcut, spor la treabă și, dacă nu ne mai întâlnim, să aveți parte de sărbători cu liniște și pace.
Vă mulțumesc la fel.
Numai bine!